šis process norit jau vairāk nekā pusgadu, un jāsaka, ka viss notiek saskaņā ar pastādīto plānu. Daugavpils medicīnas koledža turpinās īstenot visu tās izglītības programmas, kuras mēs īstenojam līdz šim. Mēs turpināsim gatavot gan māsas, gan ārstu palīgus, gan sociālos aprūpētājus, gan sociālos rehabilitētājus. Tāpat mēs arī ar universitāti pārunām jautājumus, kādā veidā mēs varētu arī licencēt jaunas izglītības programmas tieši medicīnas jomā. Tāpat arī tika vēlreiz apstiprināts, ka kolektīvam tiek saglabāts tās sociālās garantijas, kas ir pašlaik, ja un ka kolektīvā kādu būtisku izmaiņu nenotiks. Mums arī bija ļoti svarīgi vēlreiz saņemt apstiprinājumu, ka visas tās budžeta vietas, kas tika mums iedalīts no izglītības un zinātnes ministrijas, ka šīs budžeta vietas tiks saglabātas.